Magala goxo egoteko leku bat da. Norbaiten edo zerbaiten ondoan pausatu eta babes hartzeko lekua. Argatik gaur norbaiten magalean jartzea erabaki dugu.
Aunque solo quede tiempo en mi lugar, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
En tránsito, perdonen las molestias, Esther Carrizo eta Araiz Bizkai, arratsaldeon bikote.
Arratsaldeon
ekin.
Bueno, azteko mila esker, zuen magalean tokitxo bat egiteagatik, gaur zuekin izanen gara, aipatu dugu, en tránsito, perdonen las molestias da zuen ikuskizuna, herri-herri, erranen dugu Euskal Herrian, eta Euskal Herritik kanpo ere bai, egiten ari zaretena. Baina hasi baino lehen pixkat galdetzen zer den emankizun hau, jakin nahiko nuke zergatik sortu den emankizun hau, nondik etorri den, Ester, nondik sortzen da entransito?
Entransito sortu zen nire aitaren heriotzaren prozesua pasatu eta gero. Behin aita illa, etorri zitzaidan burura, bueno, burura eta eskura eta papera, eman aldi oso bat, tuzgutuzgo. Baina hori, hori hasi zen nire aitari, bueno, diagnostiko bat eman zioten, minbizia zuela. Bueno, eman zioten tratamendu bat, ba, eta tratamendu horrek, bueno, pues eragin zion leuzemia bat, eta leuzemia horrek, pues, eraman zion. Hori zen 2018an, eta ninengoen momentu horretan, azken, osea, leuzemia diagnostikoarekin ninengoen haserre bizian. Medikuen kontra, sistemaren kontra, denaren kontra. eta nintzen galduta. Nintzen haserre, batez ere, bueno, pues hori, ez nuelako zonartzen aita hil behar zela, eta nik ezin nuen ezer egin. Eta, bueno, pues araitzekin elkartu nintzen, eta berak lagundu zidan momentu horretan, ikusteko importantia zena. Eta horri ezker, nik lortu nuen nire aitarekin egon prozesu osoan, hiru lau hilabete irandu zon, eta lortu nuen bere ondoan izan, gustora eta, bueno, gogorra zen baita ere noski, baino niretzat izan du zen kriston prozesu ederra, benetan ikasi nun pilo bat eta bueno, gero behin aita illa segituan etorri zitzaidan hori ideia osoa, osea emanaldi moduan emateko nire, bueno, nik bizi izana, hori zen. Eta orduan, pues, behin idatzita joan nintzen araitzen gana, eta arran nion, araitz, hau idatzi dut, eta emanaldi bat egin nahi dut, eta zurekin. Eta araitzek erran zidan, erran.
Aztu zaizu paniko estenikoa duela, eta enaizela aktorea.
Eta orduan nik erran nion, bueno, baina hori lantzen lan da. Eta pentsatu, eta berak pentsatu zun, kontratu pronostiko, baiet zerran erran zun. Eta orduan hasi ginen, poliki-poliki prozesua. Bueno, hori, emanaldia eraikitzeko prozesua.
Araitz Esterrentzat, bere atxan eriotza garai hortan laguntza izan zinen. Laguntza hori emateko, zuk ere bizipen batzuk izan zenitun aintzinetik. Ez dakit ordura arte, entransito Esterrek aurkeztu zizun arte, eriotzakin ze hartu emana izana zenun edo nola etorri zenez Esterreri ba, emateko laguntza hori.
Bai, ba, bueno, batez ere amaren heriotza izan zen, hola, aipagarriena, ez, edo izan dudan gehien markatu nahuena. Baina, bueno, heriotza pila bat izan ditut inguruan, familian, lagunenak, heriotza mota ezberdinak ere, ez, batzu, hola, bapatekoak, eritasun luzeak, eta, bueno, amaren prozesuak pila bat irakatsi zian, ez, 20 urteko prozesu bat izan zen, baina, bueno, minbiziakin 12 eman zituen, eta, bueno, oso luze eta sufrimendu handikoa izan zen. Orduan, ba, bueno, klar, ni gazte nintzen, 24 urte nituen, ama hil zenean, eta, ba, ez nituen orain izango nituzken tresnak, ez. Baina, horri eskerrere garatu nituen, tresna horiek. Nik uste eriotzak oso ezberdinak diela, ez? Eriotza bakoitza badu esan behar nuen nola ikasketa bat, ez? Baina da eskaintza bat etorri zaitu orain hitz. Ez da zu irekita bat zaude, oza, opari bat bezalaikoa izan daiteke, ez? Baina, claro, gogorra ere bada, orduan sentimendu guztiak, ez? Nahastu egiten dira, pentsamenduak, sentimenduak. Eta, klaro, Esterrek hori kontatu zianean, ba, ni gogoratzen nintzen ere, erraman honi izan nun haserrea, baina oraindik ere badirau, ze baina aitarekin bizitzen ari naiz ere, prozesu, bueno, ez prozesu bera, baina min biziakin dago ere, eta ja eriotzaren atarian. Eta hori, ba, nik ere medikuntzan egiten diren sarraski askoren kontra nago, eta ba, horrek pila bat mugitu nindun, ez? Esterrek bere aitarena kontatu zidanean, baina egia da, nire amak ja 20 urte ingo du hiltzela, eta baina atzera begira konturatzen naiz nola bere ordua zen, ez? Egia da, sarraski asko ekidin daitezkela, medikuntzan ematen dien hainbat tratamendu bukaeran batez ere, ez? Askotan nik usteia arinketa zainduetan ari direla hori gero eta hobekiago kudeatzen, eta ja azkeneko hilabeteetan edo ez direla inbesteko tratamenduak ematen, ez? Askotan familiarentzat egiten dien tratamendu horiek, ez? Familia lasai gera dadin ematen diren tratamendu horiek. Eta baina hala ere denborarekin eta nere burua landuz konturatu nintzen ba, bere ordua zela, ez? Eta segurazki ere ez balu azkeneko tratamendu hori jaso izan, ba ere ba bai hilko zela, ez? Orduan horrek ere lasaitasun bat eman zian, ze gero bizitu ditudan bertze eriotzekin hori ikusi ahal izan dut, ez? Edo pixkat konprobatuz joan naiz, ez? Bari, nola jendea baduan joan behar duenean. Eta ba, hor laguntza eman nion Esterri eta oain berak niri. Antzeslan honen bidez, ere nik pixka bat zauri horiek, bueno, sendatu ez dakit sendatzen diren, erabat, baino behintzat mugitzen zaizkigun ur horiek ez, pixkat hobekiago kudeatzen ez, ikasten ari naiz, emozioari irtetzen uzten ere ez, bueno, tristura hor dago, tristura, biziko duen bereizket banak eta hori ez, edo, ba, pertsona bat doanean, bizi dugun oina ze hori, ez? Naturalizatzen. Antzeslanak hori erakatsi dit ere.
Y esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará. Para callar. Mendian gora aritza, hauntzakaitzean dabiltza, itxasoaren ari magdakar urganean bitxar.
kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez pasaitza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza. Kantatu nahi dut bizitza, usten zen ez pasaitza, mundua dantzan jarriko nuke jainkoa banintza.
Aipatuzu Araitz, ez dakizula zauriak sendatzen diren edo akaso igual onartu egiten dira edo behintzat onartzen dituzu orbaino hiek edo izango dituzula. Sormenak, emanaldiak lagundu dizue onartzen ala heriotza onartu eta gero egin duzuen zerbait izan da?
Bueno, gure lagun el meu amic Enric da mediko bat. Dion bezala, heriotzak ez da existitzen. Existitzen dena da prozesu bat, ba erditzean bezala, ez? Bueno, zu etortzen zara mundura eta joaten zara baita ere. Eta biak dire prozesuak. Ta prozesu onartzea da niretzat importanteena. Da prozesu, bueno, badira heriotza batzuk, ba batekoak eta suizidio eta, bueno, hainbertze gauza, ez? Ja, bueno, zer den jaio eta zer den hil niretzada gakoa. Gero onartzea, onartzen alda, dena onartzen alda, bizitza honetan. Baina zer den gauz bakoitzak niretzat da importantena. Eta gu emanaldiarekin egiten duguna da ate hori irekitzen. Bakoitzak, bueno, zar dezala eta bere galderak hor mai gainean jartzea. Eta...
Nire ustez, bai, onartze bada, baina barruko ahots guztiak bat datozenean, ez? Nolabait ahots ezberdina ditugu barruan, baina benetan ahots bakar bakara. Eta nik uste kuadrilla osoa ados dauenean, ez? Barruko ahots guzti horiek bat egiten dutenean, ba hor onartze bat ematen da, ez? Eta hor gatazka betean, ez, ibiltzen gara, ba ahots horiei koherentzian arte. Eta hori lortzen dugu momentutan, ez, gero berriro joaten da ta hola ibiltzen gara, ez, berriz buelta ta. Baina hor gaudenean egia da oinazea ere desagertu egiten da, ez? Edo nolabait, bai, ez dakit nola azaldu. Mean sentsazioa da dena ongi dago. Gutxitan bizi izan dudan sentsazioa, eh? Baina eta antzeslanak hori eman dit behintzat niri, pertsonai ahots batzuen heriotza, justo, ez? Eta benetan ahots bakarraren jaiotza.
Hori dena lortzeko Araitz, bueno, Esterrek, ez? Testu bat proposatzen dizu edo ideia bat proposatzen dizu, eta zuk erabakitzen duzu zure buruari ba, beldur esteniko guzi hori hiltzea, ez? Eta heriotza ematea zure alde horri, eta bai, egingo duzuela antzezlana, eta egingo duzuela prozesu bat, sortu duzuen hori ez, aintzinera ateritzeko. Ezakit, nola den, zein den urrengo pausua, nola sortu duzuen emanaldi hau bera, edo oraindik ere ez, emanaldi ea sortzen zabiltzaten?
Bai, emanaldiz, beti sortzen da. Egunero, ez bada hola, aspergarria izanen zen. Bai. Ba, emanaldia montatu genuen, bueno, bere izena bezala, en transito, transitando. Hori izan du da importantena. Eman diogu denbora pila gure elkartasunari. Hori izan du da importantena. Porque, claro, emanaldian bi pertsonai daude, baina giharran da pertsona bakarra. Bi pertsonaiekin da pertsona bat eta bere kontzientzia. Kontzientzia kaso honetan da klauna, payaso, eta ni egiten dut pertsonai hori. Eta hil behar dena da, bueno, Araitzek egiten du. Rolori. Eta claro, adostea eta elkarrekin egotea eta elkarrekin bizitzea prozesu osoa, hori izan du da niretzat bitxiena. Orduan, lasaitasunez hartu dugu hasieran batez ere espresio lana, dantzaren bidez, batez ere. Biok gustokoa dugu dantza liurre. Eta hortik eta bueno, musikarekin baita ere. Araitz musikaria da eta bueno, eta poeta eta kantaria eta dena. Ordun, claro, nik testu bat idatzi nun, baino araitz sartuta, claro, berak ekarri du, eta ekarri du bere musika, ekarri du bere poesia, ekarri du bere ahotsa, bere mugimendua eta bere pentsamendua. Orduan, testu hori aberaztu da pilo bat, pilo bat. Eta guk dantzatu dugu denbora guztia, ba, dantza bikote bezala, ba, aberazteko. Orduan, hori izan du da, dantza goxo bat, horrela hartu dugu. Ez dugu presarik izan, hasieran bai, peak jarri genitun eta hori, baina ikusten genunez, hori ez zela erreala, ba, utzi genun, eta orduan, bueno, pues, etorri zen, etorri behar zen momentuan.
Baita, aldi berean gure harremana ere pila bat aberastu da, ez? Eta, bari, ez, bakoitzak bestearen handik esperozuna, edo, ez? Nola bait, dena joan da hiltzen, ez? Eta, oain, etortzen zitzaidan, bari, ez, urak egiten duen, hori, zirrikitu guztitatik nola sartzen den, eta dena moldatuz doan, ez? Eta, hola, pixkat prozesu oso polita izan da, ez? Eta nola ere gure itzalak ere azaleratu zion dira eta nola argiztatu diren, ez? Bixkanaka eta nibentzat oso pozina.
Bai, oso polita da irudia, bai, itzalak eta argiak. Horrela izan du da denbora guztia, porque, claro, gure itzal guztiak hor agertu dira. Eta dantzatu egin behar da horrekin, baita ere. Horregatik, entransito, araitzek jarri zion izena tituloa gure emanaldiari, eta benetan, osea, zentsua du, noski, emanaldian, baina, osea, guretzat zentsu gehiago. Hori izan du delako zenbora guztia. Transitar.
Ez da, erresa transitatze hortan egotea, zuen erritmora, errespetatzen, eperi jarri gabe, errandu zen momentu batean erabaki zenutela guk gorputzak eta buruak eskatzen diguna eginen dugu, eta ez gara ez, hain zurrun edo ibiliko.
Ez zaigu besterik gelditu. Ze gainera jarri garenean, ze nik boladak ditut, ez? Batzutan kostatzen zaige, hor zurrun jartzen, beste batzutan jartzen nahi, ez? Eta nik uste horrela, bai, bai, eta hola jarri garenean, zurrunki eta benga datak, ez du aurrera egin. Ez zaigu atera. Bakarrik gaina hasieran gertatu zitzaiguna izan zen gaina bazetorren emanaldi bat eta beti gertatzen zitzaigun zerbait edo eta guk dena jarrita genuen ordutegia dena ez benga testu errepasatuko dugu eta beti gertatzen da zerbait hori ezin dena bete eta orduan ba ikasi dugu hor ere ba ibaia bezala ez batzutan ur gehiagoki batzutan ur gutxiagoki baina
bai eta denbora osea, hartu genuen denbora horretan, ba, badakizu, bizitzak beriak egiten ditu. Orduan, momentu batean, Kantabriko lagun batek eskatu zigun ara joatea, berak zeukan posada bat, eta antolatu nahizun, antzerki festival txiki bat. Lagunekin, eta hori antzerkilaria delakoz, bera, baita ere. Eta orduan, ba, erran nionik, ba, pues, bai, joanen gara, eta araitzeri erranen diot, aber, bueno, gustokoa dula joatea, gure, oza, dugunarekin, ba, erakusteko, zuek ados basaudete, gu baita ere. Bueno, pues, jazta, araitzek baietz erran zun, kagada de miedo, baino, baietz.
Aste betean, egin genuen.
Eta orduan, ostras, joan ginen, egin genuen, eman genuen, oso pollita zen, giroa oso goxua, etxekua, eta naturan, eta, bueno, gozada bat. Eta justun, han, zegon bertze antzerkilari bat, eta pertsona horrek, Formenteran, antolatzen zun antzerki festival bat, de nuevas dramaturgias, urtero. Eta orduan, pues berak, ikusi guk eman genuna, erran zigun, ba, nahi baduzue, maiatzen, urrengo maiatzean, estrenaldia gure festivalean, eta baietz.
Baietzko eman genien, eta hor urte tapiko izan genuen ez, tartean, orduan lasai hartu da.
Lasai
Estela gato zerpena, ez dia zuri bota.
Zazpimendeko gauean gaude gure loretan sasi irrintzi oiu eleta ulu marmariota ganrasi.
Formenteratik gero mugitu zarete ba, bertze amaika txokotara, egin duzu emanaldi hau ja amaika aldiz. Zeharrera izan du, ze konexio izan duzu ba, ikuslearekin, ze jaso duzu zuek ikuslearen gatik. Nola izan da komunikazio hori edo ez, elkarlan hori erranen dugu?
Ba, oso harrera ona izaten ari da emanaldia. Eta... Bai, hasieran izituiten da, ez, jendea, oi, eriotzari buruz. Baina gero gure esperientzia oso ona izaten nahi da. Nik uste jendea etortzen dena, baina beki bateratzen dela, emanaldia ikusi ondotik. Nik uste gure lagun batek oso ongi azaldu zuela, ez, Miren Aingeruk, gure dantza irakasleak. Errantzigun azkenean hainbertze hildotatik edo ez, ematen dugu mezua, sartzen zaizula bai ala bai, ez? Bizitzeko gogoa, ez? Benetan bizitzeko gogoa sartzen zaizula. Karo, ze hor poesia, musika, hitza, dantza, ez? Gorputza, dena nahastuta dago. Orduan, ba, bati emozionatuko da musikakin, bertzea hitzekin, bertzea gestuekin, ez dakit, ez? Orduan, ba, bai, oso konten gaude. Bai, ze berez ez da hainbertze eriotzari buruzkoa. Baizik eta eriotza aurrez aurre dugunean atzera, ez, begira da hori nola bizitu naiz orain arte. Ni orain presnago joateko, dena presutzi dut benetan lasai joatek. Ze gure ustez hor dago koxka, ez, nola askotan jendeak gehiegi sufritzen du edo eriotzaren prozesu hori luzatu egiten da ez dituelako gauzak, bueno, edo egin batzuena ez dulako egin, ez? Eta ez dut erraten egin gauzak egiteakin, ez? Baizik eta benetan ematera etorren izena eman dut, hori da galdera, ez? Eta gozatu dut bide horretan.
Bai, hori emanaldian da galdera garrantzitsuena. Ongi pasatu dut. Eta ematen du txorakeri bat dela, baina egunez egun galdetzen badiozu zure buruari ongi pasatu dut eguna? Eta segurazki ongi egun osoa ez. Baina izan ditut tarte bat, eta ongi pasatzea ez da argazki polit bat ondartza batean egitea eta Facebookera goitutzea, eh? ez da hori. Da benetasko bizipoza. Sentitu dut momentu batean edo bestean, igual gauz zaila egiten, inkluso. Hori da, non kokatzen da bizitza? Leku txiki jauniztan kokatzen da bizitza. Egunero. Eta begiak eta zentsuak, zentsumenak entzuten, ireketzen baditugu, ba, eske, ez la letxe. Nabaritzen da pilo bat, posible da osmosi prozesua bezala, sentitzea bizitza, airean, argian, ibaian, pertsona batengan, bueno, bai, eta galdera.
Nik onartuko dizuet, zuengana etorri naizela jakinai nolako, zuen ikuskizuna nolakoa zen, baina iruditzen zitzaelako ere bai, zuek lagunduko zenidatela, ez, eriotza hurbilduzun momentu hortan, nire lanketa propioa nola egin edo, pixkatez, bidea lagunduko zenidatela irekitzen. Ezakit sensazio izan duzuen, zuen ikuslea ere pixkat horretara joan dela. Lehen aipatu duzu ez, zaila da, eriotzaren gaia lantzea. Orain arte ez delako egin, neurri handi batean, bakoitzak ez, eriotza beti hurbil izan dugu eta beti bizitu dugu, baino lanketa gutxitan eginda publikoki eta gutxitan jarri da gaia mai gainean, zuek egin duzue. Zakit sensazio izan duzuen ikuslea ere badoala ez. Ez salbazio eske, baino bai laguntza neurri batean edo bere bidea egiteko ez, zuek pixkat ate hori ea zabalduko dio zuen.
Nik uste baietz, gure lana eta nik uste arte lana da ateak irekitzea. Osa guk ez dugu, ez ditugu erantzunik.
Ate lana.
Ate lana. Horixe. Orduan... Bai, eta oso kuriosoa da, zeren gu estrenaldia egin genuen 2019an, gero 2020an etorri zen, horretzen zarete, mundua kautu zen. Eta gauza honiz gertatu ziren. Orduan, nola jendea etortzen zen emanaldira 2020an baino lehen eta nola etortzen ari da 2020a pasata, agiz ezberdina esaten ari da. Oso kuriosoa. Gauza honitz gertatu dira. Bueno, izan ditugu iaia bi urte edo urte bat eta erdi emanaldirik eman gabe noski, baina gero oso desberdina da. Jendea hasieran hurbiltzen zen kuriositatez eta bueno, jende honitzak arraten zigun, ostra, ze gaia, zergatik erabaki duzue gai hori, ez? Ez dago zerbait alaiago. Eta, bueno, pues hori, eta orain, guztiz kontrakoa. Azken emanalditan, bete-betia dago, jendea gogoz, deitzen digute, erreserbatzeko lekua, eta jendea gelditzen da, emanaldia eta gero gelditzen da solasteko. Oso kuriosoa da, eta partekatzeko, beharra dago airean. Momentu honetan, beharra dago airean. Mm-hmm. Eta inguruan ikusten duguna, da, jende pila dagola, kriston lan egiten. Bai, sanitario bezala, pues paliatibos, ciudades compasivas, elkarte ezberdinak, hori, bide egin, tazak zer, Dead Cafe, olako gauzak egiten ari dira leku guztitan. Eta hori dira, txiki, osatzen da zerbait. Eta orduan, orain hori dago airean. Eta guk segurazki etorri gara pues laguntzera gure moduz, guk dakigun moduz. Eta orduan gu ikasten ari gara pilo bat. Pilo bat, zeren nik beti erraten dut antzerkian zuk egiten duzu zerbait eta ematen duzunean publikoari, publikoak erraten dizu egiten ari zarena. Eta orduan konturatzen zara egiten ari zarena. Hori da, bale, ongi, mila esker. Eta kasu honetan izaten ari da berdin. Eta publikoari esker gu ikasten ari gara eta aberazten gure emanaldia baita ere.
Bai, claro, gainera nik uste orain momenturik onena dela, ez? Ze nolabait heriotza orokor bat bizitzen ari gara, ez bakarrik fisikoa, baizik eta dena aldatzen ari da, ez? Eta hor gauza asko hiltzen ari da eta nik uste jendeak bere buruari o jende gehienak orain galdetzen diona dela, bari, zer egin nahi dut, ez? Nire bizitzen, lehenago ere solastu garen modura, ez? Zer egin nahi dut? Benetan gustoko dudan egiten ari naiz da, nik uste hori jende askoren baitan ja hor mugitzen ari dela, ez? Eta, karo, guk erakusten duguna, edo hor azaleratzen duguna da, edo zein heriotzaren inguruan ditugun bizipenak. Eta esperimentazio bat da, ez? Bizipen bada kontatzen duguna. Ez dugu erraten zer egin behar den. Zure burua lantzeko zer ezten egin behar, ez da? Da, edozein pertsonak bere barrutik bizi duen prozesu hori, ez? Eta edozein heriotzari buruz solas gintezke. Lan baten bukaera, edo harreman baten bukaera, edo ez? Hor sortzen den barneko gatazka hori, ez? Orduan, haserrenago, triste nago, alaitxu nago, denak nola batzen diren sentimendu guztia. Eta orduan jendeak hor bizi duena da resonantzia bat, ez? Horko, ostras, ni ere hola sentitu naiz askotan, ez? Eta nik uste hor gertatzen dela sendaketa moduko bat, ez? Edo behintzak gogoetara eramaten zaituen zerbait magikoa gertatzen da, baina gure baitan ere. Eure Esterrek beti erraten dio publikoari, ez? Nola zuei esker badakigu gertatzen ari dena, ez? Zuek ematen diguzue. Eta gainera oso formatu txikian egiten ari gara, jendea oso hurbil dugu. Orduan horre emozio guztiak ere senti ditzakezu, ez? Eta bueno, oso esperientzia polita da. Hiltzen eta jaiotzen gara, egunero, ez? Egiten dugun oro.
Jartzera noa bere gindar laburrean nola maluko bat insuritzen den itxasoaren aburrean.
Zure eskuak nire gerrian, nire begiak zure irrian, mundua dantzan uda berrian, eta gu munduaren erdian. Goxo, goxo, egizu hitz, eta goxo, goxo, erran berriz. Goxo, goxo, harata hona, goxo, goxo, zoriona. Maitasunak kulunka gaitzala, haize honek hosto hilak bezala. Maitasunak engaina gaitzala, haize honek hosto hilak bezala. Nire ametsak zure bidean, zure beldurra nire hilean, autoen kea da bilaire.
Esperientzia polita beraz, ez entzularen, bueno, hartu eman hori fisikokia ere hurbila delako. Zaila suertatzen zaizue batzuetan bertze jende baten aintzinean jartzea, bertze jende horren esperientziaz ere gutxi dakizue zuek. Zaila da, ela beti da naturala, beti ematen da.
Niretzat naturala da, eta gero eta hurbilago, gero eta naturalago. Bai, familia bezala, lehen zutondoan egiten genuen bezala, tribu guztitan, munduko tribu guztitan egiten zen bezala. Niretzat da hori berreskuratzea, benetazko funtzio soziala, antzerkiren funtzio soziala. Niretzat erresa da. Erresa eta desigarria, nahi dut hori, eskartzen dut hurbiltasun hori.
Bai, niretzat ere konturatu naiz, denborakin eta nire beldurreszenikoa landuzio naizen ahala, nola benetan publikoa hurbil izateak askoz gehiago laguntzen dian. Ez? Ematen du hola hasieran, ez? Beldur gehiago eman beharko lukela, baina ni okerrago pasa dut eszenatoki handi batean edo gainetik sentitu naizenean eta publikoa ez dudanean ikusten, ez? Argi guztiak zure aurpegian daudenean eta aldiz jendea aurrez aurre duzunean hor sortzen dena oso berezia da. Eta ez zara zu azkenen hor baldin bazaude, pertsonaia baldin bazara, hor denak jokatzen du eta denakin jolasten zara. Jendea, publikoak ere duen erreakziokin eta oso esperientzia polita izaten. Egia da batzutan, nik kantatu behar duanean emozionatu iten naiz ere, ze ikusten nahi naiz, norbait, begira eta horre malkoak, ez? Ateratzen zaizkiola. Baina horrek ere joko ematen dio antzeslan honi behintzat, ez? Hor emozio guztiak daudelako eta denako nortzen ditugulako. Eta nik uste, ba, naturaltasuna ematen diola ere. Naizta ni momentu batean, hau txikabe gelditu edo ez dakit, ez? Holako emozioak sortzen direlika.
Bai, eta eskerrak. Jo, batez ere, mira, Formenteran, estrenaldian, hori gure estrenaldia zen iaia gauean. Baino, egin behar genuen lekuan zen eskola unitario bateko patioa, eta patioa zen baso bat. Eta orduan, eskatu ziguten, ea posible zen, bueno, aurre estrenaldi bat egitea eskolako aurrentzat. Eta gu, bueno, pues baietz, jak estamos. Eta eman genuen, 50 ziren, 3 eta 12 urte bitart, egin genuen, eta gero, naturalki, egin zuten borobil bat, eta gelditu ginen hor, ordu bat edo geigo, solasin, eta ez dakizu ze edertasuna, ze hurbil dauden aurrek, hori, transitoarekin, hurbil daude, eta orduan naturaltasunez solastu zuten, eta guretzat hori izan zen, ate ireki eta aire freskua sartzea, boa, kriston ikasketa, benetan, agiz polita zen, pos batzuk adibidez, irurteko, nik beti horretzen naiz, irurteko mutil batek erraten zuen. Eske, mi abuelo se murió y no me dejaron verle, y yo quería verle, y no me dejaban. Eta bertze batzuk gauzbera errantzuten, eta klaro, eta handiek laguntzen zioten txikiei, eta, bueno, aiz polita zen. Eta geroztik eman dugu, ba, hemen Bidaso aldean, batez ere eta Baztan aldean, ba, bueno, ikastolakin, eskola publikoarekin, baita ere, gaztekin, eta aldiro izan duda oso esperientzia polita. Haiekin, asko zerrezago, oso galdera zuzenak dituzte, eta erantzunak baita ere. Hoiek gu baino gehiago.
Aritu zarete, zuen ingurukoen eriotzaz, ez? Eriotzarekin izan duzuen harremanaz, ba, zuen ingurukoei dagokionez, zuen familiako kidei dagokionez, baita ez, entzulean ez, proiektatzen zen, ba, eriotzaren mamu horri dagokionez, norbere eriotzan beldurra ere izan ohi da batzutan. Ezakit zuek pertsonalki ze harreman duzuen horrekin, ezakit mamu hori ere sentitzen duzuen hor, beldurrez bizi duzuen, ala hori ere onartua duzuen, eta bihar etorriko balitz, lehen aipatzen genunez, ea galdetu dio zen zuen buruari, gustura nago egin dudan arekin.
Bai, bai. Ba, ni nire aitaren eriotza eta gero nik uste prez naizela. Nik uste, baina gero etortzean nordaki. Claro, momentuan nordaki. Baina bai, lasaitasuna dut momentu honetan horrekin, benetan. Lasaitasuna. Gero eriotza gauz bat da, gero da, pues, jo que sé, mina eta olako gauzak, ez? Baino eriotza berak, nik ikusi dut nire aita hain goxo hil, pentsatzen dut, ez da hain zaila eta ez da hain txarra. Segurazki zerbait interesantia izanen da bertzealdian. Bai, niretza da, eta hori aipatzen dugu denbora guztia emanaldian, da transformazioa bihurketa. Osea, denbora guztia ari gara, hori da bizitza, bizitza da bihurketa. Denbora guztia ikusten badugu adibidez basoan, udaberria, udazkena, negua, aldakorra da eguna, gaua. Denbora guztia dena aldatzen ari da. Zergatik gu gelditzen ginake hemen denbora guztia. Aspergarria izanen litzake gainere, ez? Orduan, bueno, pues da bertze transformazio bat. Onat etorri nintzen transformazio batez, eta joanen naiz, nora ideik ez. Ideik ez. Baino, ni ja orain onartzen dut. Hori behinpin onartzen dut. Osea, transformazio bat dela. Eta jazta, eta etorriko da etorri bar dena, txika.
Nik oraindik ez dut hain argi. Baina, bueno, nire inguruko eriotzek irakatsi didaten zerbait. Nik oso gazte galdu nitun niretzat oinarri ziren pertsonak. Ez, ama, izeba eta osaba, hola, oso hurbileko izeba eta osaba batzuk ere. Orduan, karo, nik beti beldur handia sentitu dut eriotzaren aurrean, ze, ez dakit, oza, nire ustez, bizitzak irakatsi edo irakasten ari, bizitza irakasten ari zaidana da, gauzak askatzen, ez? Ta, zure oinarria zuk izan behar duzu, ez? Hori, nire ikaspena hori izaten nahi da. Nire oinarria ni naiz, nire burua da. Baina, oraindik, nik errango nuke, en transito nagoela. Oain seguraski nire atxea ere hor, bide horretan dago eta horrek ere ekarriko dit. Hola, ziklo itxiera handi bat eta jaiotza, bir jaiotza bat. Baina nik uste beldur naizela oraindik enaizelako nire osotasunean azalera. Edo ez dudala benetan egin, era, osa, badut oraindik bidea, nik uste hori egiteko. Ta horrek askotan buru aste handiak sortzen dizkit, ez? Venga, ja, eta enaiz osartzen, ta. Ta, bueno, ez dakit. Ta nire parte batek beti aldegin nahi izan du, hemendik, ez egon gustora, bizi modu honekin. Baina orain nire buruarekin konektatzen hasi ala, ba, hori aldatzen hasi da. Eta orduan nik uste hor dago lakoxika, ez? Ja, lortzen dudanean erabat naizena izaten, ba, horrek enduko dirala benetako beldur hori, ez? Eta bitartean, ba, eriotza txiki batzuk gertatzen dira nire baitan, eta horrek prestatzen hau, ez? Gero eriotza fisikoari aurre egiteko bidea dela, uste dut.
Eta triku bat errepidean, goxo, goxo, arnazazu, eta goxo, goxo, eman musu. Goxo, goxo, printze, printzesa, goxo, goxo, otxo beltzak, Maitasunak kulunka gaitzala Haize honek hosto hilak bezala Maitasunak engaina gaitzala Haize honek hosto hilak bezala Nire odola zure zainetan Zure birikak nire oinetan Maitasun eleak espainetan Hile loreak bide ertzetan Goxo, goxo, dantza egin Eta goxo, goxo, azalak min Goxo, goxo, jira ta bira Goxo, goxo, hilko gira Zure eskuak nire gerrian
aipatzen genunez, akaso igual aldaketak eskatu baino guk egin behar ditugula gure baitan lehenbizi. Tostutaraitz orain errandezunak hori islatzen duela, baino nola konektatu daiteke norbere buruakin batzutan izaten dugu ies egiteko gogoanik ere ezkutatu, eta ies hemendik eta ez da gertatzen hau. Ez baut ikusten ez da gertatzen. Nola konektatu daiteke bat bere barreneko horrekin sormenaren bidez, igual ez? Zuek hortik analizatu duzue?
Bai, ni bai. Eretzat hori da bide errexena. Edo, bai, bai. Zeren ezin da, ni, bueno, ikasi dudana da, ezin dela eskapo egin. Osea, bizitzak beti ekartzen zaitu, ekartzen dizu behar duzuna. Nahi doez. Orduan, hobeda onartzea eta lana egitea. Bertzenaz, osea, zuzenaz bada, oker izanen da. Eta, bueno, pues jazta. Etortzen delikan, hartu, onartu, eta honekin egin. Zer egiten aldut, honekin momentu honetan. Osea, niretzat ja, ni borrokalari utza izan du naiz, bizitza osoan. Nekagarria da, ez dakizu. Madre mia. Benetan, eta orain nire bizitzan izaten ari da iaia pausa bat. Bai, bale, ez nago ados honekin, baino hori gertatzen ari da. Zer egiten aldut honekin? Benetan, osea, zein da lekua non denok irabazten dugun? Hori da niretzat lekua. Hori ikasten ari naiz. Zeme da regular, momentuz horrela, Vale? Osea, ez naiz hemen la amas guai, ez. Baina, bueno, hor nago, ibilbide honetan, eta pollita iruditzen zait. Onartzea, ze, klaro, araitzek aipatu du lehen baita ere, eriotza pilo ditugu egunean zehar, eriotza pila.
Arnasketa bakoitza.
Klaro, da, bai, ja, jaiotza eta eriotza, venga, pum, pum. Bai, bai, orduan, bueno, pues, honekin, Es que egunero ditut aukera pila. Ta bueno, pues igual denak ez ditut hartzen. Baino baten bat hartzen badut egunero, ba. Ze ongi, tori domina. Ba.
Nere ustez ez da posible deskonektatuta egotea. Askotan hori erraten dugu, ez? Baino beti gaude konektatuta. Baino da lehenago aipatu dituan ahotsoien batura lortu behar dugula, ez? Gauza da ze ahotsari garen elikatzen. Orduan, berez beti gaude konektatuta. Gauza da oso baldintzatuta gaudela. Familiarengandik jaso ditugun ez, informazio guztiengatik, gizartearen gandik, dugun inkonsiente kolektibo horren gandik. Mila faktorek, ez, baldintzatzen gaituzte egunero. Eta sistemak eraman gaitu, ba, energia guztia buruan edukitzera, ez, eta beti modu mentalean egotera. Eta orduan, egin berez ez da deus ere egin behar. Hori da, nire ustez aldatu behar den gauza bakarra. Gure buruak segidan nahi du dena konpondu, eta orduan jartzen da modu praktikoan, eta ba, ez egin behar dut, landu behar dut, nire burua, bai, ba, ez. Esterrek erran duen pausa hori, nire ustez, hoi da, garrantzitsuena. Arnastea. Arnastea. Niretzat oso ikaspen handia izaten nahi da. Gelditu, eta benetako pausa hori, ez, esterrek diona. Barne, gelditze hori. Arnastu, pasatzen ari, zure baitatik pasatzen ari dena arnastea. Eta horri tokia emate. Eta ez da deus ere gehiago egin behar. Eta hori askatzeko gai izate. Ze askotan gertatzen zaizkigun gauzak ez dira guk nahiko genituzkenak, edo gure pertsonaiak nahiko lituzkenak. Baina hori askatzeko gai bagara, segidan bertze gauza batean. Transformatu egiten da, ez? Eraldatzen da. Orduan ez da besterik egin behar, baina ez da erresa, ze sartu eta gure burua entrenatu behar dugu. Eta hortarako, pues, bihotzakin gehiago konektatu behar dugu. Baina berez, ez da posible deskonektatu. Eta ez dakit bakoitzak bilatu behar du bere modua, ez? Zari ez naturak ematen niri lasaitasun hori, ez? Lur hartze hori.
Bukatzeko galdera bat egin nahiko nizuek ez dakit erantzunik badon. Ea zuen transitoa noiz bukatuko den? Ea bukatuko den emanaldiak etetea erabakitzen duzuen unean, ea gero ere segituko duen bertze modu batera, ze aurre ikuspen duzue, zuen transitori zegoeratan dago orain.
Ez dut erantzunik nik. Ez dakit, gauz guztiak du bere denbora, eta bukatzean, pues, agur eta ore. Eta bertze gauza batera, edo ez, edo pausara.
Nik uste etorri den moduan joanen dela.
Nahi.
Ez dut uste hori lehen aipatu duen burutik datorkigun zerbait dela, baizik eta bizitzak ekarriko duela, ez, honen bukaera. Eta bai, oraingoz ez dugu eske baino hor jario horretan gabiltza, ez? Ez.
Bai. Oraingo gozatzen ari gara ikasten, ematen eta jasotzen, hori transitan do. Eta, bueno, begira, 2020an gelditu zen, eta gu pentsatzen genuen momentu batean, ja, erabat gelditua izan behar zela, eh? Baina, bueno, berreskuratu genuen, eta begira.
Ba, urtsi utziko dugu bikotea, Araiz eta Ester, mi esker.
Zuri.
Gurekin biltzeagatik, uste dut, eriotza zaritzea, naturalki badela ere bizitza zaritzea, eta bizitzako irakaspen auniz gelditu izanen direla solasaldi hontan. Beraz, mila esker bihotzez.
Zuri. Eskerrik asko.
Bat aldatu zenak bihar aldatzen segi bezala, baraje urrunotan nire